ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ქართულოს რეფორმის მონაწილენი სამოქალაქო დიალოგის პროგრესზე საუბრობენ. ბათუმიდან სოჭის მიმართულებით საზღვაო რეისების გაზრდა იგეგმება. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან არ არის მოქცეული საქართველოს საზღვრებში და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მისივე თქმით, სამონასტრო კომპლექსის ის ნაწილი, რომელიც პრობლემის წყაროდ იქცა, სადავო ტერიტორიას არ წარმოადგენს. დავით გარეჯის მონასტრის სასულიერო პირების ინფორმაციით, 6 მაისიდან კომპლექსის ნაწილში კერძოდ უდაბნოს მონასტერთან განლაგდნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, რომლებიც ტერიტორიაზე არავის უშვებენ. უდაბნოს მონასტერსკი აზერბაიჯანული მხარე ალბანური კულტურის ძეგლად აცხადებს. ნინო კალანდაძის თქმით, ამ საკითხის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ურთიერთობა აქვთ აზერბაიჯანელ კოლეგებთან და შეხვედრა გაიმართება აზერბაიჯანის ელჩთანაც. კალანდაძემ ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრების დელიმიტაციის პროცესი დღემდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობს, სირთულეებს უკავშირდება და საბოლოო შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი დასჭირდება. პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნება“ დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზის აკეთვის მიზეზთა განმარტებას ხელისუფლების განმოითხოს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კოალიციის წარმომადგენელმა ზვიაძიძი გურმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ელისო ჩაფიძესა და სოზარ სუბართან ერთად იმყოფებოდა დავით გარეჯში, სადაც ქართველ მესაზღვრებს დაკეტილი აქვთ უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზა და არავის უშვებენ. ძიძიგურის ინფორმაციით, ქართველი მესაზღვრების მახლობლად იმყოფებიან აზერბაიჯანელი მესაზღვრების, თუმცა შეკითხვას, რა შეიცვალა 6 მაისიდან და რატომ აღარ უშვებენ არავის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე, არ პასუხობენ. ინტერესებს რა მოხდა და რა ხელშეკრულება გააფორმა მიხეილ სააკაშვილმა ხალხის ზურგს უკან აზერბაიჯანულ მხარესთან, განაცხადა ზვიაძიძი გურმა. თბილისში ვერცხლის ქუჩაზე ჩამოინგრა სომხური ეკლესიის ნაწილი, რომლის ნანგრევები ეკლესიის ეზოში მდებარე სახლს დაეცა და დაანგრია მისი ერთ-ერთი კედელიც. გრევის შედეგად არავინ დაშავებულა. დაზრლებულ ოჯახს დახმარებას ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა დაპირდა. ვარაუდობენ, რომ 18 საუკუნის ისედაც ავარიული ეკლესიის დანგრევა თბილისში გასული კვირის ბოლოს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ დააჩქარა. წყალდიდობამ თბილისი რამდენიმე მილიონი ლარი დააზარა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა გიორგი ყოჩეშოვმა. მისივე ცნობით, ზარალის საბოლოო მოცულობა მოგვიანებით გაირკვევა. რაც შეეხება დედაქალაქში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას, ყოჩეშულის განცხადებით, სახლებიდან წყლის ამოტომბის სამუშაოები დასრულებულია და მიმდინარეობს დამეწყლილი უბნების ტალახისგან გაწმენდა და დაზიანებული კოლექტორის აღდგენა. გასული კვირის ბოლოს ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ თბილისში 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. უსახლკარო დარჩა 11 ოჯახი, რომლებსაც თბილისის მერიამ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი გამოუძებნა. თბილისსა და აღმოსავლეთ საქართველოში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება პრეზიდენტმა თბილისის მერს და ფინანსთა მინისტრს დაავალა. მიხეილ სააკაშვილმა მის რეზიდენციაში გიგი უგულავასა და დიმიტრი გვინდაძის მონაწილეობით საგანგებო თათბირი გამართა და განაცხადა, რომ უკიდურესად გაჭირვებულ მოსახლეობას სასწრაფოდ უნდა აღმოუჩინონ მატერიალური დახმარება. წყალდიდობების თავიდან ასაცილებლად პრევენციული პროგრამის შექმნა მოითხოვა დღეს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელმა დავით საგანელიძემ. მას მიაჩნია, რომ დამატებითი კოლექტორების და სანიაღვრე არხების მშენებლობის და სხვა სამუშაოებისთვის საჭირო თანხა პრეზიდენტის ფონდიდან უნდა გაიცეს. დღესვე დემოკრატიულმა მოძრაობამ მოითხოვა დაუყოვნებლივ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის 12 მაისის წყალდიდობით გამოწვეული ტრაგედიის რეალურ მიზეზებს. ბუნებრივია სტიქიური უბედურებისგან არავინაა დაზღვეული, მაგრამ მაშინ, როდესაც ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად ქვეყნის ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარია გაცემული და პრეზიდენტი პრაქტიკულად ყოველდღე ახდენს ახალი პროექტების პრეზენტაციას, ერთ საათიანი წვიმა სტიქიურ უბედურებად გადაიქცა ქვეყნის და ქალაქისთვის, ნათქვამია პარტიის განცხადებაში. დღესვე ლეიბორისტულმა პარტიამ თბილისის მერი საკანალიზაციო სისტემის რეკონსტრუქციისთვის განკუთვნილი თანხების მითვისებაში დაადანაშაულა, როგორც ლეიბორისტები აცხადებენ, სწორედ საბიუჯეტო თანხების მითვისებამ თბილისში ტრაგედია გამოიწვია. გარდა ამისა, პარტია პრეზიდენტ სააკაშვილს და ქართული ოცნების ლიდერს ივანიშვილს მოუწოდებს პირადი ანგარიშებიდან დაეხმარონ დაზარალებულ მოსახლეობას. ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოისტი ზურაბ ზვიადაური კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ შეუერთდა. ის დღეს ჟურნალისტებს პოლიტიკური კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა წარუდგინა. თავად ზვიადაურმა განაცხადა, რომ საქართველო კატასტროფისკენ მიდის და გარკვეული ზეწოლის მიუხედავად გადაწყვიტა ქართული ოცნების წევრი გამხდარიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სტამბოლში დასრულდა ოსური და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა კიდევ ერთი შეხვედრა. სახალხო დიპლომატიის გასააქტიურებლად შექმნილ ფორმატს ფინანსურად მხარ საერთაშორისო განვითარების აგენტო და მშვიდობის ინსტიტუტი უჭერენ. თავად შეხვედრის მონაწილენი აგვისტოს ომის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დიალოგის მხრივ აშკარა პროგრესს ადასტურებენ. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან, რომელიც სტამბოლიდან ახლახან დაბრუნდა.
Ruslan Kokoevi ჯავაში ცხოვრობს. იგი სტამბოლში ქართულ კოლეგებთან შესახვედრა ჩავიდა, სადაც 4 დღის განმავლობაში ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგი მიმდინარეობდა. ქართველები და ოსები ძალიან გახსნილად და გულწრფელად საუბრობდნენ იმ პრობლემების შესახებ, რაც დღეს კონფლიქტის მოგვარებას ხელს უშლის. Ruslans დიდი ხანია გორის რაიონში მცხოვრები ნათესავები არ უნახავს. მისი აზრით, სამოქალაქო დიალოგის გაგრძელება აუცილებელი არათან დობის აღდგენას ჩაეყაროს საფუძველი.
Любая встреча, любые контакты будут
ნებისმიერი შეხვედრა, ნებისმიერი კონტაქტები ხელს დაახლოებას შეუწყობს. არსებითა ჩვენ დაახლოება არც გვჭირდება, რადგან ერთმანეთს ისედაც ახლობლებად მივიჩნევთ. უბრალოდ საჭიროა გაიკიცხონ ისინი, ვისი წყალობითაც ამჟამინდელი სიტუაცია შეიქმნა. ჩემი ბიძაშვილი გორში ცხოვრობს და მის შესახებ არაფერი ვიცი. ჩემი ნათლული ცხინვალის მახლობლადაა და არც მასზე ვიცი არაფერი. ეს ხომ არასწორია.
Про него ничего не знаю. Это разве правильно?
თვალსაზრისი ასე ქვია სამოქალაქო დიალოგის ფორმატს, რომელიც ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ორგანიზებით 2008 წლის დეკემბერში შეიქმნა. დღემდე 11 შეხვედრა ჩატარდა და მხარეების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ შეხვედრიდან შეხვედრამდე პროგრესი თვალშისაცემია. ოსური და ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები კი სულ უფრო გულწრფელები და გახსნილები ხდებიან. მანანა მებუკე ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერია. იგი ამ პროცესში თავიდანვე მონაწილეობს. მისი აზრით, ასეთი შეხვედრები კარგი საშუალებაა ინფორმაციის გასაცვლელად და ახალი იდეების განხორციელებისთვის.
გაიზარდა ფორმატი, გაიზარდა მონაწილეების რაოდენობა, რომლებმაც შეიძლება სწორი კომპეტენტური ინფორმაცია მიიტანონ ადგილებზე და ამით შეცვალონ დანარჩენი საზოგადოების ცნობიერება და დამოკიდებულება უშუალოდ ომისადმი და სამშვიდობო პროცესებისადმი. ახლა რაც შეეხება ჩვენ შეხვედრას, მე ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო გახსნილები ვართ, დიალოგი უფრო არის გულახდილი, დობის მანდატი გაჩნდა.
დიალოგში კონფლიქტოლოგები, ჟურნალისტები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. ამ ფორმატის თავისებურება ისაა, რომ ნებისმიერი ადამიანი მასში მონაწილეობს როგორც კერძო პირი და თავისი ორგანიზაციის პოზიციას არ გამოხატავს. აღსანიშნავია, რომ დისკუსიაში ქართული და ოსური სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. მონაწილეებიც და ორგანიზატორებიც პროცესს განიხილავენ როგორც სახალხო დიპლომატიის მიმართულებას. დიალოგში ქართული და ოსური მხრიდან 8-8 ადამიანი მონაწილეობდა. სამოქალაქო დიალოგის მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი შეხვედრიდან შეხვედრამდე იზრდება. საზოგადოებრივი დიალოგის ამ რაუნდს 14 უცხოელი სტუმარი აკვირდებოდა. მონაწილეებმა გაცვალეს ინფორმაცია როგორც თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში, ისე საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ. გაიმართა დისკუსია იმ ბარიერების ირგვლივ, რაც ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებას ხელს უშლის. ოსმა კოლეგებმა აღნიშნეს, რომ ახალი ხელისუფლების ფორმირების პარალელურად ცხინვალში სამოქალაქო სექტორის განვითარების კუთხით ვითარება უკეთესობისკენ იცვლება. ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრის ლირა კოზაევას აზრით, სამოქალაქო დიალოგის ფორმატშიც თამასა სულ უფრო მაღლა იწევს. მონაწილეები მიუხედავად განსხვავებული თვალსაზრისისა, ერთმანეთისადმი პატივისცემით არიან განწყობილნი. რაც ფორმატის სწორ მიმართულებაზე მეტყველებს.
Я очень много нового узнала.
ძალიან ბევრი ახალი გავიგე საქართველოს არსებულ სოციალურ-პოლიტიკურ მდგომარეობაზე. ფიქრობ, ქართველებმაც ბევრი რამ გაიგეს სამხრეთ ოსეთში შექმნილი თარებაზე. ეს ყველაფერი კარგ საფუძველს გვაძლევს შემდგომი საქმიანობისთვის და გასაკეთებლად იმისა, რაც შეგვიძლია რომ ვაკეთოთ.
კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, პოლიტიკური დიალოგის დეფიციტის პირობებში ბუნებრივია, რომ ინტერესი სახალხო დიპლომატიის მიმართ იზრდება. თუმცა პოლიტიკური დიალოგის გარეშე საქმე წინ ვერ წავა. ამიტომ უცხოელი დონორები ცდილობენ, რომ დიალოგი ამ დონეზე მაინც შენარჩუნდეს.
მრავალ ქართულ ოსურ პროექტისთვის არის მოედანი, სადაც შეიძლება იდეები დაიყაროს, ბევრი უარყოფილი იქნება, მაგრამ დარჩება, საკმაოდ კარგი მარგალიტები რჩება და ესა თქმა უნდა იძლევა საშუალებას შემდეგი ნაბიჯები გადადგა.
აღსანიშნავია, რომ დისკუსიის პირველი ნაწილი, სადაც საუბარი ცხინვალსა და თბილისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას შეეხებოდა, მალე საჯარო გახდება და დისკუსიის ჩანაწერი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. შეხვედრაზე გაჩნდა იდეა, რომ სამოქალაქო დიალოგის ერთი რაუნდი ერგნეთში ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ჩატარდეს, რაც მომავალში სამოქალაქო დიალოგის ახალ ფორმატს შეუყრის საფუძველს. თუმცა ამ იდეის განხორციელებისთვის პოლიტიკური ნებაც საჭიროა და ეს მხოლოდ ქართული და ოსური საზოგადოების სურვილით ვერ განხორციელდება.
გოგა აფციაური იმყოფებოდა სტამბოლში, სადაც ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აგვისტოს ომის შემდეგაც კი საქართველოს რუსეთ შორის მიმოსვლა არ შეუწყვეტია სამგზავრო საზღვაო მალსაგრე წოდებულ კომეტას, რომელიც რეისებს ბათუმიდან სოჩი და პირიქით ასრულებს. რუსულმა სააგენტო ინტერფაქსმა გავრცელა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ დღეიდან ამ მიმართულებით კომეტა კვირაში ერთისნაცვლად ორჯერ იმოძრავებს და მის მიზეზი როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში მზარდი მოთხოვნა. ინფორმაციის დასაზუსტებლად დღეს ბათუმის პორტში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
კვირაში ორჯერ ბათუმიდან სოჭამდე კომეტა 25 მაისიდან შეასრულებს რეისებს. კომპანია ექსპრეს ბათუმის დირექტორი ზურაბ კირცხალია ვარაუდებს, რომ სწორედ თვის ბოლოდან გაიზრდება მგზავრთა რაოდენობა. იგი წელს გაცილებით მეტ ტურისტ და აქედან გამომდინარე მგზავრსელოდება, ვიდრე იყო გასულ წლებში.
ჯერ ხალხის ნაკადი ვერ არის კონდიციამდე მისული, რომ ორ-ორი რეისი გაკეთეს და ჯერჯერობით ერთი რეისი დარჩა, მაგრამ მაისის ბოლოდან საერთოდ წესია ასეთი ამ ხალხზე, მაინც ახლა ზაფხული ახლოვდება და ველოდებით საკმაოდ დიდი ხალხის მასას, იგივე რუსეთის ფედერაციიდან ტურისტები იქნებიან, იქ მაცხოვრებელი ქართველები და მაშინ უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ორი რეისი უკვე იქნება აუცილებელ შემთხვევაში.
კომეტის კაპიტანი ზურაბ ექიმოვი იხსენებს, რომ კომეტას ყველაზე მეტი მგზავრი 2009 წელს ყავდა, როცა ყოველ დღე სრულდებოდა რეისები სოჭამდე. ეს ყო ერთადერთი გზა, მაგრამ ზურაბ ექიმოვის თქმით, დღეს ეს არის ყველაზე იაფი გზა რუსეთში მოსახვედრად.
ვისაც არ შეუძლია ფრენა მოდის ჩვენთან, მაგრამ ჩვენი გზა აი ესეთი მარშრუტია, რომ ახლა ერთი ორი გაპიკი რო გიმოსნას გაცმა და რომ ჩობტანოს თავის ახლობლებს უჩვენია ჩვენი გზით სიარული, ვიდრე თვითფრენავი და ორ საათში ჩამოსტანოთ. აი ეს მარშრუტი ძალიან სასარგებლოა ქართველებისთვის. ჯერ ეკონომიკურად და მერე ჩვენი სავაგათად ჩვენს ახლეს.
კაპიტან ზურაბ ექიმოვის თქმით, კომეტაში პოლიტიკა არავის ახსოვს. ან რა განცხადებას აკეთებს სერგეი ლავროვი. ზოგი საქართველოში ტურისტად ჩამოდის, ზოგი იმიტომ, რომ ენატრება აქაურობა. ისევე როგორც მათ ენატრებათ აფხაზეთი და ხელს უქნევენ მხოლოდ და მხოლოდ კომეტიდან.
ეს ტკივილია დიდი ყველა ქართველის, მაგრამ ასეზე არის აზომილება 12 მილიონი ზონა ქვია მას. იმას უნდა უხვია და ესე უნდა გახვიდა ეს პიცუნდასთანით. ინდა ხელ დოქნია ვის.
კომპანიის დირექტორი ზურაბ კირცხალია კი თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ასეთ დასკვნას აკეთებს.
აფხაზეთის ტრაგიკული ცნობილი მოვლენების შემდეგ აი ტოლვილების ძალიან დიდი რაოდენობა მაინც სოჩია თამოყრილი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აფხაზეთთან ასოცირდება, ძალიან ახლოს არის კაფსოვის გამშვებია და რამდენიმე კილომეტრზე და ძალიან დიდი ქართული მოსახლეობა არის. მერე ისინი ხშირა ჩამოდიან აქ, ვის ნათესავები ყავს, ბიზაშვილები ყავს, ახლობლები ყავს. მერე მათ რუსი მეგობრები მოყავთ შემობატონო კიდევ, რომლებიც აი ტურისტებად აინტერესებს, ესე იგი მეორე ეს ვიტყო მაგალითად ბათუმში რა ხდება, თბილისში რა ხდება და მოდიან, ასე რომ მეორე რაღაც აინტერესებს, ესე იგი მეორე რაღაცის ნახვა უნდა და ჩამოდიან და ძალიან კმაყოფილები მიდიან. ძალიან კმაყოფილები ამას გეტყვით სამამა და ძალიან გაბედულად.
კომიტა 114 მგზავრისთვისაა გათვალისწინებული. 4 შაბათის ბილეთები უკვე ყველა გაყიდულია. ადგილები შევსებულია.
ნატემედაშვილი ზავროდა ბათუმიდან, რომლის პორტიდან სოჭის მიმართულები და პირიქით მაისის ბოლოდან საზღვაო სამგზავრო რეისების გაზრდა დაგეგმილი. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელები დღეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ხვდებიან. შეხვედრები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მისი მიზანი, როგორც კონტროლის პალატა იუწყება, ფინანსურ ანგარიშებში აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ დაიწყო ვიზიტი ნიუ-იორკში. სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტისას მინისტრი შეხვდება გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენლებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს იმყოფებოდა გურჯაანის რაიონში, სადაც სტიქი დაზარლებულ მოსახლეობას შეხვდა. თუშეთის რაიონში ძლიერი წვიმის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემები აღმოფხვრულია, მის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება. ამასთან გამწმენდი სამუშაოები მიმდინარეობს მაღალმთიან აჭარაში, კერძოდ ხულოს რაიონში, სადაც ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა ღვარცოფმა სერიოზული პრობლემები შექმნა ამდე სოფელში. დღეს ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ აჭარის რეგიონში დაიწყო განახლებული პროგრამით კამპანია დასაქმებული საქართველოსთვის. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინორადონა აუწყობდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.